Sitshela umakhelwane ke kutsi siyajayiva manje Nkosi yami.
Oh, my God, I'm so sorry. Vamos!